Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji, karibuni katika matangazo yetu, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio nakukaribisha mimi Abdishakur Abud.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 12 Januari mwaka 2016. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, wito wa kuwepo na mazungumzo kutatua mzozo wa Zanzibar watolewa.
Kunahitajika juhudi kubwa sana za busara kuhakikisha kwamba tunafikia wakati ambapo tukubali tu kwamba tunafikia mustakbali ambao vyama vyote viwili vinaweza kukaa pamoja na kuunda serikali.
Misafara ya malori yanayosafirisha chakula kwa miji inayozungukwa na waasi na wanajeshi wa serikali Syria yawasili kuwasaidia watu wanaokabiliwa na njaa.
Na serikali ya DRC yaeleza wasiwasi kutokana na hali ya huko nchini Burundi na jinsi inavyoanza kuathiri usalama wake upande wa mashariki ya nchi.
Kuna shida kwa jirani, na ukiona kwa jirani moto unakamata nyumba yake, hapana kuanza kucheka. Unakamata namna utafute katini, umange maji kidogo, moto ushimame. Ya lazima nichunge mpaka wangu, kusikue mtu anapita kwangu wa kukwenda kufanya fujo.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Sauti America, Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia katika FM mbalimbali huko Afrika Mashariki na tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Mkamiti Kibayasi na habari za dunia.
Operesheni ya kibinadamu ya kusambaza chakula, madawa na mablangeti inaendelea katika miji mitatu ya Syria, mahala ambako mapambano kati ya vikosi vinavyounga mkono serikali na wapiganaji wa waasi yamesababisha watu kufariki kutokana na njaa. Msemaji wa shirika la Msalaba Mwekundu kimataifa Paul Crisey amesema msafara uliingia Madaya karibu na mpaka wa Lebanon na Fua na Kafraya katika jimbo la Idlib karibu na mpaka wa Syria na Uturuki hapo jana Jumatatu. Msemaji huyo alisema mara unapoona hali hiyo inaumiza, unaona watu wengi mitaani, baadhi yao wanatabasamu na wanatupungia, lakini wengi wao ni wadhofu mno na wamechoka sana. Amesema msaada unaosambazwa Madaya unatarajiwa kuendelea usiku kucha. Mahakama moja ya Marekani imemfungulia mashtaka raia wa Marekani mwenye miaka 31 kwa kutoa msaada wa vifaa kwa kundi la ugaidi la Al-Shabaab, kundi lenye msimamo mkali lenye uhusiano na Al-Qaeda linaloendesha harakati zake kusini mwa Somalia na eneo la maziwa makuu barani Afrika. Mwanasheria wa Marekani Preet Bharara alisema katika taarifa ya jana kwamba alimtaja mshukiwa Malik Alim Jones, mkazi wa jimbo la Maryland, akishukiwa kusafiri kwenda Somalia kwa ajili ya mafunzo kutoka kundi la Al-Shabaab kabla ya kubeba silaha kama mpiganaji wa ugaidi kwa taasisi ambayo imetangaza kuilenga Marekani. Maafisa wanasema Jones alisafiri kutoka Somalia kwenda New York na Kenya kupitia Morocco na Umoja wa Falme za Kiarabu, mahala ambapo wanamshutumu alipewa mafunzo ya kuwa na kuangamiza jamii. Nchini Kenya, maafisa wa Marekani wanasema mshukiwa alipata mafunzo ya silaha za kisasa na maguruneti yanayorushwa kwa roketi za vita. Juhudi za kuanzisha mazungumzo ya amani ya Afghanistan yamekumbwa na kizingiti kingine hapo jana baada ya maafisa wa Afghanistan na Pakistan kuendelea kutofautiana hadharani juu ya njia ya kutafuta ya kufuata kuendelea mbele. Wajumbe kutoka Marekani, China, Pakistan na Afghanistan hawakuweza kuendelea na mazungumzo yao kutokana na swala la wajumbe gani wa Taliban waruhusiwe kushiriki. Abdushakur Abod anatusomea ripoti ya Ayaz Gul kutoka Islamabad.
Mshauri wa masuala ya kigeni wa waziri mkuu wa Pakistan, Sartaj Aziz, akihutubia mkutano huo wa kundi jipya la kuratibu mazungumzo wa pande nne, QCG, alisitiza kwamba kuwepo na masharti kabla ya mazungumzo hayatakuwa na faida yoyote, na kwamba kitisho cha hatua za kijeshi dhidi ya matawi yanayokataa kushiriki katika mazungumzo hayawezi kuwa juu kuliko mazungumzo ya makundi yote. Alisuta wazo kwamba Pakistan iliahidi kutumia nguvu dhidi ya matawi ya Taliban ambayo hayataki kuhudhuria mazungumzo, akisema mazungumzo yanaweza kuanza na wasiokubali wanaweza kutambuliwa baadaye. Jambo hilo lisababisha Afghanistan kujibu mara moja, ambapo naibu msemaji wa rais Ashraf Ghani, Said Zafar Hashimi, aliambia Sauti ya Amerika kwamba ni muhimu kabisa kutambua makundi ya Taliban ambayo yako tayari kwa mazungumzo na yale yasiyo tayari. Bila hivyo, anasema wanapoteza wakati. Hata hivyo, msemaji wa mtawala mkuu wa Afghanistan, Javed Faisal, anasema mkutano wa jana ulizingatia kwanza juu ya makundi gani yanayotaka mazungumzo na yale yanayotaka kuendelea na vita, akiongeza kusema makundi hayo yasiyotaka mazungumzo yatakabiliwa kijeshi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Ofisa mmoja wa Korea Kusini amesema jana kwamba Seoul na Marekani wanazungumzia vifaa vingine vya kijeshi vya Marekani ambavyo vinaweza kuwekwa kwenye peninsula ya Korea, siku moja baada ya Marekani kusafirisha ndege kubwa ya kubeba makombora ya masafa marefu B-52 kwenye Korea Kusini, katika kile kinachoonekana ni kujibu jaribio la karibuni la silaha za nyuklia lililofanywa na Korea Kaskazini. Kim Min-seol, msemaji wa wizara ya ulinzi ya Korea Kusini, aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba Marekani na Korea Kusini zinaendelea kufanya mashauriano ya karibu juu ya kuweka vitu muhimu zaidi vya kijeshi. Alikataa kutoa maelezo muhimu. Kituo cha televisheni cha CNN kimeripoti jana kwamba serikali ya Korea Kaskazini imemkamata raia mmoja wa Marekani kwa dhana ya kufanya upelelezi. Mtandao huo wa habari umesema mtu huyo aliyetambuliwa kama Kim Dong-chul alishikiliwa na serikali ya Pyongyang na maafisa walimshutumu kwa kujihusisha na upelelezi pamoja na kuiba siri za nchi. CNN ilisema Kim mwenye umri wa miaka 60 alikuwa akiishi China kwa miaka mingi, lakini pia alikuwa na makazi Fairfax katika jimbo la Virginia hapa Marekani. Kama ikithibitishwa, atakuwa Marekani wa kwanza kukamatwa tangu Kaskazini ilipoachia raia watatu wa Marekani mwaka 2014. Wagombea wa urais wa chama cha Republican Donald Trump na Ted Cruz wako sawa katika jimbo la kati la Iowa hapa Marekani, na wanaongoza kwa idadi kubwa mbele ya wagombea wengine wa chama hicho, kwa mujibu wa uchunguzi wa maoni wa chuo kikuu cha Quinn Peek. Mfanyabiashara Trump anaongoza katika kinyang'anyiro cha wa Republican katika uchunguzi mpya wa maoni kwa asilimia 31, akifuatiwa kwa karibu na Cruz, senator wa Texas, akiwa na asilimia 29. Tofauti ya wagombea hao ni ndogo mno ya asilimia 0.4. Mgombea wa tatu anayewakaribia ni Mark Rubio wa Florida, akiwa na asilimia 15. Kwa Democrats, Hillary Clinton anakaribiana kwa karibu sana na mpinzani wake mkuu Bernie Sanders huko Iowa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari, tunaangalia habari yenye uzito mkubwa asubuhi ya leo. Inatupeleka huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako serikali ya nchi hiyo inaeleza wasiwasi juu ya usalama wa eneo la Uvira, Kivu Kusini, kufuatia machafuko ya kisiasa yanayoendelea nchini Burundi, hasa Bujumbura. Nalo bunge la Kongo linachunguza ripoti kwamba kuna baadhi ya watu wanaofanya mashambulizi huko Burundi na vyeti vya kura vya Kongo. Oster Malivika, mwandishi wetu, amefika katika mpaka kati ya Burundi na DRC na kutuletea ripoti ifuatayo.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema hayo kupitia gavana mkuu wa Kivu ya Kusini, Marshal Kishambo, ambaye nimezungumza naye hapa katika mji wa Uvira karibu na mpaka wa Burundi.
Kuna shida kwa jirani, na ukiona kwa jirani moto na kamata nyumba yake, hapana kwanza kucheka. Unakamata namna utafute katini, umange maji kidogo, moto ushimame. Ya lazima nichunge mpaka wangu, kusikue mtu anapita kwangu akokwenda kufanya fujo. Kwa jirani iwe Rwanda au iwe Burundi, njoo kitu ya lazima hiyo. Jusipendi au mtu aniambie sasa ulipitisha adui njoo, kwa maana na mimi nachokoza kwako. Ukiwa sema uko mkimbizi, unaacha silaha, hata kama ulikuwa na silaha kwenyu, isikwe sasa njoo inakuwa shida, tutapata njoo atupendi. Tuko lazima kusikilizana, sisi wote tuko lazima ya ujenzi.
Kwa saa za mchana nilikutana na kamanda wa operesheni za kijeshi katika maeneo haya, Bwange Safari, ambaye alisema kwamba kuna watu wanaokamatwa na silaha kutoka Burundi, lakini wakiwa na vitambulisho vya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wana vitambulisho vya uchaguzi wa Kongo, tumekutoka kuitoa kwa tume ambayo ilitoka Kinshasa. Vyote viko pale, mnaweza kutambiwa, mtaviona.
Na kati ya hao mna watoto?
Mlikuwa watoto sita, tuliwakabidhi kwa MONUSCO ambayo inahusika na watoto.
Na tunasikia kwamba kuna hata wale watu walikuwa wa M23.
Ndiyo, kuna watatu kati yao ambao tunawajua vizuri, walikuwa wa askari wa M23, mbele walikuwa wa askari wa FRDC wakitumika nyuma ya Makenga.
Nalo bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lazima kwamba lina wasiwasi kuhusiana na vita vinavyoendelea hivi sasa katika nje ya Burundi, hasa sana katika mji wa Bujumbura. Elize Munembwe ni kutoka bunge la taifa.
Mavita inaanziaka ndani ya Kivu, na yenye wanaona kama inaweza kutuletea mzozo ingine. Na ile mzozo ni ya kuonea kama wageni wenye wanakuja, hawakuje sa vile wageni, wanakuja na wana silaha na wana cheti yetu ya uchaguzi. Ndio maana sisi wakongomani, sisi wanabunge wa kikongomani tunapenda kukemea hiyo neno, sababu hatuwezi kuitika mgeni atumikishe kitambulisho yetu ya uchaguzi kwenda kudestabilize nchi nyingine. Hatuwezi kuyaitika.
Hali inayoendelea katika nchi ya Burundi imeleta wasiwasi kubwa kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wapiganaji wakionekana na vitambulisho vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Uvira.
Kundi la Islamic State linadai kuhusika kwa mashambulizi manne ya kujitoa mhanga jana Jumatatu nchini Iraq na kuua watu wasiopungua 32 kwenye moja ya siku za mauaji makubwa ndani na kuzunguka Baghdad kwa miezi kadhaa. Watu wenye silaha walifyatua risasi kwenye maduka kabla kujilipua wenyewe ndani ya eneo la maduka biashara la Baghdad katika eneo linalokaliwa na washia wengi. Bomu moja la kwenye gari lilipuka kwenye mtaa wa Baghdad sio mbali kutoka eneo la maduka mengi ya biashara. Kundi la Taliban limemwachia huru raia mmoja wa Canada aliyeshikiliwa mateka nchini Afghanistan kwa angalau miaka mitano. Waziri wa mambo ya nje wa Canada Stephen Dion amesema jana kwamba Canada imefurahishwa na juhudi zilizochukuliwa kumwokoa kwa salama na kumwachia Colin Lutherford. Amesema, tunatarajia kuona kwamba bwana Colin atarejea Canada na kuungana na familia na wapendwa wake. Shambulizi moja la anga la Marekani limepiga jengo linalohifadhi pesa taslim mjini Mosul nchini Iraq na kusababisha mamilioni ya dola za kundi la Islamic State kuungua, Pentagon imethibitisha jana Jumatatu. Ofisa mmoja wa Pentagon amesema fedha hizo taslim zimeingia kutoka kwenye kazi haramu ikiwemo biashara ya mafuta, wizi wa ngawira na upotoshaji.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba malori mane ya kwanza, kama mvosikia kwenye taarifa habari, yanayopeleka misaada ya chakula na dawa yamewasili mji uliozungukwa na kudhibitiwa na wapiganaji wa upinzani wa Syria wa Madaya ulio karibu na mpaka wa Lebanon. Msafara mwingine wa malori unaripotiwa kwa uko tayari kuingia katika miji ya Kefraya Nafua inayoshikiliwa na serikali katika jimbo la kaskazini la Idlib. Mwandishi wa Sauti America Edward Yeranian ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Kituo cha televisheni cha Al Arabia kilionyesha video ya malori manne ya kwanza kati ya msafara wa malori 70 ya misaada yakiingia Madaya. Msafara huo uliondoka mji mkuu wa Syria Damascus jana kuelekea maeneo mawili yanayoshikiliwa nchini humo. Eneo moja linashikiliwa na upinzani na lingine linashikiliwa na serikali. Rami Abdulrahman, mkuu wa kundi la haki za binadamu lenye makao yake mjini London la Syrian Observatory for Human Rights, aliambia vyombo vya habari vya Kiarabu kuwa msafara wa malori 70 ya misaada unasafiri kwa wakati mmoja kuelekea sehemu zote mbili. Anasema kati malori 70, 49 kati yao yalikuwa yanaelekea kwenye mji wa upinzani wa Madaya, na magari mengine 21 yalikuwa yanaelekea kwenye miji inayodhibitiwa na serikali ya Kafraya Nafua. Anasema Madaya ina takriban raia 1040, wakati mji wa Kafraya Nafua una watu takriban 1018 na wapiganaji 4000. Abu Hassan Al-Mala, mkuu wa baraza la mji wa Madaya, aliambia vyombo vya habari vya Kiarabu kuwa msururu wa magari ya misaada awali ulicheleweshwa kwenye kituo cha ukaguzi cha Hezbollah nje ya mji.
عندما يدخل الى كفرية والفوعه ممكن انه في الحل الامور فالمعلومات التي
انسمى كواسيلي kwa msaada huo kunatokana na kwamba msaada kama huo umepelekwa katika maeneo ya washia yanayoshikiliwa na serikali. Anaongeza kusema kuwa maafisa wa huko watasambaza msaada kwa usawa kwa wakazi wa mji ambao ni wachovu na wana njaa, lakini kuna msaada tu wa kutosha siku 10. Televisheni ya Al-Manar ya Hezbollah awali ilikana kuwa msafara huo ulisimamishwa. Kiongozi wa upinzani George Sabra aliambia televisheni ya Al-Arabia kuwa serikali inatumia njaa kama sera kote nchini na kwamba hicho ni kitendo kiovu. Nadim Shehadi, ambaye anaongoza kituo cha Fares Center kwenye chuo kikuu cha Tufts, aliambia Sauti ya Amerika kuwa jumuiya ya kimataifa inakubalia tabia hiyo kutendeka.
Policy and the former UN representative Lakhdar Ibrahimi very clearly
inashirikiana na sera hii ya njaa, na mwakilishi wa zamani wa Umoja wa Mataifa kwa Syria Lakhdar Ibrahimi alisema bayana kuwa hatohusika katika jambo hilo na anaacha kushirikiana. Ibrahimi alisema haya si maridhiano au usitishaji mapigano, lakini ni vita na tunashirikiana na vita na kutumia mbinu za kivita.
Riyad Hijab, anayeongoza kamati majadiliano upande wa upinzani kwa ajili ya mazungumzo na serikali yaliyopangwa kufanyika huko Geneva baadaye mwezi huu, anasisitiza mazungumzo hayatofanyika hadi msaada chakula umepelekwa kwenye miji iliyozungukwa nchini. Vyombo vya habari vya kundi la Hezbollah ambalo linapigana ndani ya Syria kusaidia serikali ilidai kuwa video na picha za watu waliokumbwa na njaa ndani ya mji wa Madaya kwa hakika zinatokea miji mengine ya nchi hiyo na kwamba si jambo jipya.
Na wachambuzi wa kisiasa wanaofuatilia mzozo wa uchaguzi wa Zanzibar wanatoa wito kwa pande zote kutatua mzozo huo kwa haraka iwezekanavyo kupitia mazungumzo ya maslahi ya Wazanzibari. Abdushakur, lakini ninavyofahamu ni kwamba viongozi wa nchi hiyo wamekuwa wakizungumza kwa muda mrefu sasa juu ya mzozo huo wa kisiasa na inaonekana hakuna matokeo rasmi yanayojulikana.
Ni kweli kabisa, kama tunavyofahamu, tangu tume ya uchaguzi ya Zanzibar kufuta uchaguzi huo wa Oktoba 25 mwaka jana, kumekuwepo na mazungumzo kati ya viongozi wa Zanzibar pamoja na wapatanishi juu ya namna ya kusuluhisha mzozo wenyewe. Na mara ya mwisho Rais John Magufuli alikutana na Maalim Seif hapo Disemba 21 mjini Dar es Salaam, lakini pia hakuna kilichotangazwa rasmi isipokuwa Rais Magufuli alisema inabidi wamalize mazungumzo yao. Lakini kipi kilichotokeza hapo jana ni kwamba Maalim Seif, mgombea kiti cha rais wa chama cha CUF, aliamua kujitokeza na kuzungumza na waandishi wa habari mjini Dar es Salaam kueleza bayana juu ya mzozo huo.
Tume ya uchaguzi Zanzibar chini ya makamu mwenyekiti na makamishna waliobaki wamalizie kutangaza matokeo ya rais kwa majimbo 9 ambayo yalishahakikiwa, na kumalizia kuhakiki matokeo rais kwa majimbo 14 yaliyobaki na kutangaza matokeo. Hatimaye wamtangaze mshindi wa rais. wa Zanzibar. Hatua hii ni halali na sahihi chini ya kifungu cha 119(10) cha katiba ya Zanzibar. Aidha, chini ya kifungu cha 42(6) cha sheria ya uchaguzi, hatua hiyo ni halali kwa vile kifungu hicho kinataka matokeo ya urais yatangazwe ndani ya siku 3, ama ikiwa kutakuwa na matatizo, basi ndani ya siku 3 baada ya matatizo haya kutatuliwa.
Na hapa ndipo wachambuzi wanasema kuna haja ya kuwepo na upatanishi kutoka nje ya wanasiasa wa Zanzibar. Mhadhiri wa chuo kikuu cha Namibia, Dr. Masud Nassor, anasema hilo ni jambo muhimu kabisa.
Kuna haja ya kutafuta namna ya mediation ambayo itakwenda beyond Maalim Seif kwa upande wa CUF na itakwenda beyond viongozi wa CCM kwa upande wa Zanzibar na kwa upande wa bara, ambao kwa sasa nahisi mimi wameshipoteza uhalali wao kisiasa kwa namna moja au nyingine, kwa sababu ni viongozi wastaafu, hawana nguvu ya kisheria, wanayo tu nguvu ya kushauri tuseme.
Inavyoonekana hivi sasa, serikali ya Zanzibar inataka uchaguzi kurudiwa, inapoeleza wazi kwamba kuna fedha za kuitisha uchaguzi mpya, huku Maalim Seif anasema hawako tayari kushiriki katika uchaguzi hadi ufumbuzi umepatikana. Dr. Nassor anasisitiza kwamba mazungumzo ndio njia pekee kutanzua mzozo huo.
Lazima tukubaliane na ukweli kwamba tunaishi katika karne 21 ambapo hali ya kisiasa kwa ujumla imebadilika sana, na kwamba watu wako tayari vile vile kutoka mitaani na kufanya hiki na kile. Kwa hivyo mimi ninavyohisi ni kwamba kunahitajika juhudi kubwa sana za busara kuhakikisha kwamba tunafikia wakati ambapo tukubali tu kwamba tunafikia mustakbali ambao vyama vyote viwili vinaweza kukaa pamoja na kuunda serikali na kuhakikisha kwamba Zanzibar inasonga mbele kisiasa.
Maalim Seif ametoa wito hapo jana kwa Rais Magufuli kuingilia kati na kuchukua uongozi wa mazungumzo hayo ya Zanzibar.
Mamake Yusra anatoka.
Afisa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema nchi inazichukulia kwa dhati kabisa shutuma kwamba wanajeshi wake kadhaa ambao wako katika kikosi cha ulinzi wa amani huko Jamhuri ya Afrika ya Kati wamefanya vitendo vya ubakaji. Umoja wa Mataifa unasema kikosi cha DRC kitaondolewa na wala hakitabadilishwa. Mwandishi wa VOA Nick Long anaripoti kutoka Goma mashariki mwa DRC, na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina kikosi cha wanajeshi 800 na maafisa polisi 123 kwenye tume ya Umoja wa Mataifa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati kinachojulikana kama MINUSCA. Agosti mwaka jana, wanajeshi watatu wa kikosi hicho walishtumiwa kwa ubakaji wa wanawake watatu, akiwemo mmoja mwenye umri mdogo. Waziri wa sheria wa DRC wakati huo alisema kwamba tuhuma hizo zingechunguzwa. Mwezi huu, Umoja wa Mataifa umesema unachunguza tuhuma mpya za manyanyaso ya ngono waliofanyiwa watoto na walinzi wa amani. Bado haiko bayana tuhuma za ubakaji ni kubwa kiasi gani katika uamuzi wa Umoja wa Mataifa kwa wanajeshi wa DRC kuondolewa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wamesema kuwa wanajeshi wameshindwa katika tathmini ya ndani kulingana na vifaa, taratibu za kuwachunguza na utayari. Lakini katika mahojiano na VOA, mwakilishi wa rais wa DRC aliyepewa jukumu la kushughulikia shutuma za manyanyaso ya ngono, Jean Mabunda, Lioko Mwidiai, amehusisha uamuzi na shutuma hizo. Mabunda anasema DRC ilijulishwa na Umoja wa Mataifa kuhusu uamuzi uliochukua wa kuondoa kikosi cha DRC kutoka MINUSCA kufuatia shutuma za ubakaji dhidi ya wanajeshi fulani katika kikosi hicho. Anasema DRC imechukua hatua kali katika miezi ya karibuni ikiwa ni majibu kwa shutuma hizo. Anasema DRC imewarejesha Kinshasa wanajeshi 20. Kesi zao zinafuatiliwa na wanajeshi hao 20 wako katika gereza la kijeshi la Ndolo. Na kuongeza kwamba hii inaonyesha nia ya dhati ya DRC kuhusiana na ghasia dhidi ya wanawake, hasa pale ambapo majeshi ya usalama yanahusika. VOA imeuliza ni hatua gani imefikiwa katika uchunguzi kuhusiana na shutuma za ubakaji. Mabunda amesema utaratibu unaendelea na lazima uende awamu kwa awamu. Tusiendeshe kesi ilmuradi tu, anasema, kuwa haki za washtakiwa zisimamiwe, ingawaje kwa hakika huu ni ukatili na mashtaka yake makubwa.
Nous avons démontré depuis 18 mois maintenant depuis que ce bureau existe.
Anasisitiza kuwa mfumo wa sheria wa DRC ni vema uaminiwe. Tangu kuundwa kwa kikosi hicho miezi 18 iliyopita, anasema taasisi za DRC zimeonyesha kuwa zina uwezo wa kuchukua hatua kali pale linapokuja swala la kesi za ubakaji ambazo zinafikishwa huko pale inapodhibitika kuwa vitendo hivyo vilifanyika. Idadi ya wanajeshi kadhaa wa DRC wameshtakiwa kwa makosa ya ngono katika muda wa miezi 18 iliyopita, ikiwemo generali, kanali wa jeshi.
Naam, Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, hivi sasa naona muda na yoyoma hapa, lakini Mkamita anasomea muktasari wa habari.
Operesheni ya kibinadamu ya kusambaza chakula, madawa na mablangeti inaendelea katika miji mitatu ya Syria, mahala ambapo mapambano kati ya vikosi vinavyounga mkono serikali na wapiganaji wa waasi yamesababisha watu kufariki kutokana na njaa. Mahakama moja ya Marekani imemfungulia mashtaka raia wa Marekani mwenye miaka 31 kwa kutoa msaada wa vifaa kwa kundi la ugaidi la Al-Shabaab lenye msimamo mkali, lenye uhusiano na Al-Qaida linaloendesha harakati zake kusini mwa Somalia na eneo la maziwa makuu barani Afrika. Ofisa mmoja wa Korea Kusini amesema jana kwamba Seoul na Marekani wanazungumzia vifaa vingine vya kijeshi vya Marekani ambavyo vinaweza kuwekwa kwenye peninsula ya Korea, siku moja baada ya Marekani kusafirisha ndege kubwa ya kubeba makombora ya masafa marefu.
Mwisho wa muktasar wa habari, lakini kabla ya kuondoka hapa tunakuleteni taarifa ya Sauti Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Kote duniani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Vietnam, Syria, Russia, Iran na nchi nyingine, waandishi wa habari wanahatarishiwa maisha yao na uhuru wa kujieleza unatishiwa. Kamati ya kulinda waandishi wa habari inaripoti kwamba mwaka 2014 zaidi ya waandishi wa habari 60 waliuawa, mamia kufungwa jela na dazani wengine hawajulikani walipo. Kundi la waandishi wa habari lisilo na mipaka, Reporters Without Borders, limegusia kwamba serikali zinafanya majaribio ya kunyamazisha waandishi wa habari, ikiwemo manyanyaso, kuweka sheria kali katika mashirika yasiyo ya kiserikali na vitisho kwa viongozi wa kisiasa wa umma. Akizungumza katika chuo kikuu cha Columbia mjini New York, waziri mdogo wa mambo ya nje anayeshughulikia masuala ya diplomasia ya umma, Richard Stengel, ambaye mwenyewe ni mwandishi wa habari wa zamani, ameelezea kuwa uhuru wa kujieleza kuwa ni haki ya msingi ya binadamu. Changamoto katika uhuru huo, amesema, sasa ni kubwa na zimepita kipimo ikilinganishwa na miongo mingine. Amefafanua maeneo matatu: hatari ya kifizikia inayowakabili waandishi wa habari katika maeneo yenye mizozo na kwingineko, kuporomoka kwa uhuru wa kujieleza katika nchi zenye utawala wa kimabavu na ongezeko la taarifa zisizo na ukweli. Hapo awali waandishi wa habari waliojaribu kufichua ukweli walilindwa, lakini waziri mdogo Stengel anasema hivi sasa wanalengwa na tawala zao pamoja na makundi ya kigaidi kama vile ISIL. Kuunga mkono uhuru wa habari ni sehemu ya sera muhimu za kigeni Marekani. Ni moja ya masuala ambayo wanadiplomasia wetu kote duniani wanaeleza katika mazungumzo ya pande mbili na serikali kadhaa. Moja ya juhudi ni kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari, usalama wa kifizikia na huduma za kisaikolojia kote duniani. Na Marekani imetenga zaidi ya dola milioni 100 katika programu za uhuru kwenye mitandao ya internet kutoa maelekezo na mafunzo kwa maelfu ya jumuiya za kiraia zilizoko katika hatari na waandishi wa habari wa kujitegemea kote duniani. Mwisho, kutokana na ongezeko la kutolewa taarifa zisizo na ukweli kutoka makundi ya kigaidi au tawala katili, Marekani imejihusisha, alisema waziri mdogo, kusitisha kusema ukweli kwa kuzuia programu na madai ya uongo, pamoja na kusaidia vyombo vya habari binafsi kote duniani kwa kutoa fedha na vifaa vya msingi. Na ni kwa nini? Kwa sababu ni kama alivyosema Rais Barack Obama, waandishi wa habari wanatupa sisi sote kama raia fursa ya kujua ukweli kuhusu nchi zetu, sisi wenyewe na serikali. Hilo linatufanya tuwe bora zaidi na imara zaidi.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika ilieleza msimamo wa serikali ya Marekani. Mpendwa msikilizaji, ndio tunafikia mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asanteni kuungana nasi, msikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni VOA Express na matangazo ya jioni saa moja unusu. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi,
mmoja wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdishakur Abuni kutakieni mchana mwema, kwa herini.